kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyoota wiixata roobi jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgalaammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13 fi 830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan walduraa duuban dilbatammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti isinaa dhaqqabu ashamaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee galgala kanaaf qindaa'an kan isin beeksisu aan Liban Gadaatiin. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qindeeffanne wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisam. Isa dura hordoftoota amantaa kiristaanaa taatan maraaf baga ayyaana faasikaa kan bara 2014 isin ga'e isiniin jenna. Gara qophii keenya beeksisuuttiin caha. Jalqabarratti akkuma aadeeffanne oduu isinii dhiyeessina. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduutti ansuudhaan qophiileen keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatan guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ebla 15 kan bara 2014 bakkoota adda addaatti kabajame ilaalchisuun qindeeffanne isinii dhiyeessina. Maarree haaluma kanaan jalqabarratti sirna yaadannoo guyyaa gootota Oromoo ebla 15 giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti kabajame irratti argamuun dhimmoota adda addaa irratti haasaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud ibsaa taasisan akkuma oduun raawwateen isinii dhiyeessina. Ittaansuudhaan ammoo sirnuma yaadannoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ebla 15 Oromiyaa bakkoota adda addaa fi ilmaan Oromoo biyyoota hamba adda addaa keessatti argaman biratti kabajame ilaalchisuun gabaasaa qindeeffanne gama keessaniin geenya. Gara xumura sagantaa keenyaarratti ammoo sirnuma guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ebla 15 kan bara 2014 giddugala waajjira hayyu duree adda bilisummaa Oromootti kabajame ilaalchisuun qophii qindeeffanne isinii dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa isiniin jecha amma gara oduu sa'aa kanaattan isin ceesisa.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'a kanaan isiniif dubbisa. Guyyaan gootota Oromoo ebilli 15 bara 2014 lammiilee Oromoo biyya keessaa fi alaa jiraataniin yaadatamee ooluu maddeen sabaa oo bakkoota garaa garaarraa gabaasan. Guyyaan gootota Oromoo bara 2014 lammiilee Oromoo biyya keessaa bifa garaa garaan gurmaa'anii jiraniin kabajameera. Guyyaa kanaaf kabajaa qaban bifa adda addaan kan ibsatan ta'uu kan hubachiisan maddeen addatti humni qeerroo yuunivarsiitiilee adda addaa keessa jiran walga'ilee gaggeeffachuun ibsa ejjennoo adda addaa baafachuun guyyaan kun baadiyyaa fi magaalaa osoo hin jenne Oromiyaa guutuu keessatti dhaadannoo kaayyoo gootawwan keenya itti wareegaman bakkaannii keenya jedhuun yaadatamee ooluu maddeen keenya gabaasaniiru. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaalee guyyaa gootota Oromoo ilaalchisee bakka adda addaa irraa nu dhaqqaban qindeeffannee sagantaa keenya gara boodaa keessatti isiniif dhiyeessina. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godinoota kibbaa fi dhihaa Oromiyaa tarkaanfii diina irratti fudhatu jabeesseetti fufe. Godina Arsii ona hexoosaa keessatti ammoo poolisoota wayyaanee uummataa fi barattoota hiraarsan irratti tarkaanfiin maayyii fudhatamee jira. Ebila 10 2014 woboon godina kibbaa Ona moyale janatti kan argamu ganda tuqa arda dugda era jedhamu keessatti tarkaanfii poolisoota federaalaa sirna wayyaanee fi hidhattoota gandaa irratti fudhateen tokko ajjeesee nama madeessu oduun tarkaanfii waraanaa nu dhaqqabe ni hubachiisa. Loltoonni wayyaanee tarkaanfii woboo kanatti rifatan bakka isaanii gadi dhiisuun gara gandoota tuqaa diimaa fi maddootti kan baqatan ta'uunis gabaafameera. Waraanni wayyaanee tarkaanfii woboon godina kibbaa Oromiyaa keessatti isa haleelaa jiruun yeroo dhiphataa jirutti gama biraan ammoo daangaa Keeniyaa cabsee seenuun lammiiwwan nagaa woboo deeggartu ittiin jechuun goolaa fi ukkaamsee fudhatuunis gabaafamee jira. Namootni Abduuba Aagaa, Saafiyaa Yeree fi Shamaa Galgaloo jedhaman loltoota wayyaanee Moyaalee irraan daangaa Keeniyaa cabsanii seenaniin fudhatamanii akka hidhaatti darbamanis beekameera. Sababa loltoonni wayyaanee daangaa Keeniyaa cabsanii seenan irraas humna ittisa Keeniyaa fi waraana wayyaanee gidduutti lolli akka banamee fi loltoonni wayyaanee lama garmalee madaa'anii hospitaala fulleessaatti akka argaman oduun nu gahee ni ibsa. Oduu tarkaanfii biraan humni addaa woboo godina dhihaa Oromiyaa eebila 11,214 bahaa Wallaggaa ona guutoo giddaa magaalaa Naqamtee irraa kiiloomeetira 15 irratti basaastotaa fi loltoota wayyaanee woboo sakatta'uu fi ummata nagaa gooluuf socho'aa turan haleelee 5 ol hojiin ala gochuu ajajni woboo godina dhihaa beeksisee jira. Tamasgeen Nugusuu, Fiqaaduu Salamoonii fi Abaatee Xilaahuun kanneen jedhaman loltoota wayyaanee ajjeefaman hoggaa tahu, Tasfaayee Kaasawunii fi Ayyalee kan jedhaman ammoo warra madaa'anidha. Oduu tarkaanfii biraan eebila 16,2014 godina Arsii ona Hexoosaa magaalaa Asallaa keessatti poolisoota federaalaa wayyaanee barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Adaamaa fi sabboontota Oromoo magaalaa Adaamaa irraa sirna eebbaa siidaa Anoolee irratti argamuuf miilaan socho'aa turan karaatti qabanii reebanii fi hidhan irratti tarkaanfii fudhatamee lama ajjeefamuun gabaafameera. Poolisoonni federaalaa ajjeefaman kunis Gizaachoo Ameeraawii fi Shifarraaw Yigzaaw kan jedhaman hoggaa ta'an reeffi isaaniis wayyaaneen fuudhamee hospitaala Miniilik akka geeffame beekuun danda'ameera. Ummatni naannoo tarkaanfii fudhatame kanatti akkaan gammaduusaa oduun nu gahee ni ibsa. Wayyaaneen magaalaa Ciroo keessaa miseensota OPDO imaammata keenya Finfinnee irratti hordofnu dura dhaabbatan jechuun mana hidhaa Maayikalaawitti naquun gabaafame. Sirni wayyaanee godina dhihaa Harargee magaalaa Ciroo keessatti miseensota OPDO lafa naannawaa Finfinnee federaala jala galchuu dura dhaabbataa jirtu isin miseensota OPDO taatanii seelii ABO'ti. Odeeffannoo ABO'f kan kennu isinii jechuun amanamtoota isaanii yeroo dheeraa mana hidhaa Maayikalaawii keessatti hidhuun gabaafamee jira. Sirni wayyaanee shiroota gaggeessaa jiru irraa nama amanu dhabuurra ilmaan Oromoo shakkiidhaan mana hidhaatti ukkaamsaa akka jiru ragaaleen argaman ibsaa jiran. Haaluma kanaan magaalaa Ciroo keessaa kanneen hidhaman tokko Adam Caalaa waajjira OPDO keessatti dhimma quunnamti, 2 Jamaal Aammee itti gaafatamaa siyaasaa, 3 Dargaggoo Biraanuu Hambisaa kanneen jedhaman humnoota sirnichaan qabamanii mana hidhaatti darbamanii jiran. Dhimma lafa naannawaa Finfinnee federaala jala galchuu laalchisee marii dhihaate irratti miseensonni OPDO guutummaatti kan mormaneennaa ta'u imaammanni kun amma hojiirra oolaa kan jiru humnaa fi dhiibbaa hawaatotaan ta'uu maddeen keessa beekan ibsanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'a kanaa hanganuma.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13 fi 830 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabe itti fufa. Dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo ebla 15 kan bara 2014 giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti bifa baay'ee hamilchiisaa fi miidhagaa ta'een kabajameera. Sirna yaadannoo guyyaa gootota Oromoo ebla 15 kan baranaa giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti kabajame irratti ammoo hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa argamuun haasaa bal'aa taasisaniiru. Dhaggeeffattoota keenya kanattaansuudhaan haasaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa taasisan isinii dhiyeessina faana bu'aa.
Yoo ዛሬ ያለን ሚሰሰሳ ወከነ ደብስማ ኦሮሞ ኮንዳሎ ተወራነ ብስማ ኦሮሞ በራነ ብስማ ኦሮሞ ከስሞ ተብራስ ሲተን መቃ ወከነ ደብስማ ኦሮሞ በከተታ ድርከማረጅሩን መቃ ወራነ ብስማ ኦሮሞ ፋቺ ወሬገም ተወታ ሐቅ ከበጃጅሩ ቀበቴ ወሬገም እትኩፉዳን በከደደት ይፈኖ ከመሳጅሩ መቃ ወራነ ብስማ ኦሮሞ ወሊገላ መቃ ምሴሰታ አደብስማ ኦሮሞ በከደዳ ቀሶ ረጅረኒ ድርከማረጅረኒ መቃ ደገቶታፊ ኡመተ ኦሮሞ ጉሄ በጋ አያነ ከናን ንጉሄ አያነ ከበጀማ ከናን በጋ ንጉሄ እንጀታይች አያኒ ኩን አያነ ሁን ደጫላ ከበጀማ ካ ሰገንታ ሲያሳ አደብስማ ኦሮሞ ካ ብልስማ ኡመተ ኦሮሞ ቀበቴ ከኡ ኢጋ ወጋ ጤራ ገብሩማ ዲዱዳን አከስመስሞ ብልስማ ዳብጀች ጎዳማ ጅረም በከቲ ጎጩፉ አንተኤፍ ሁንዲከኝ ሀጣ አኩማ ምሰሰኔ ጉሚ አደብስማ ኦሮሞ ዘልቶሌራል ሴና ጤራፊ ሰበባ አያነ ከናስኒ ሴን ዋዳ ከኝ ሀጣሌ ብልስማ ኦሮሞ በካንገሁዳ እረዴብኒ ሃሮንሲና መቃወራ ነብስማ ኦሮሞ ዘተኒፊ መቃወራ ነብስማ ኦሮሞ በከደደግረን ዋዳ ከኛኒ ሃሮም ሲና ከጀዱ አከሃራ ምስከኔሽናች እታንሴ ካቲ ቶኮ ቶኮ ሃለ ይሮ ወጂን ከደመን ትረዴብኤ ገሪሳ ገሪሞ አከሃራት ወልማጋለ ወራነ ብስማ ኦሮሞ አከስመስ ምሴሱ ተደብስማ ኦሮሞ ኡመተ ኦሮሞ ሪ ደገርቶ ተቀሶ ከና ካፕሲ ዙበርባ ከዱራ ካዮ ካፕሶ ብልስማ ኦሮሞ ፊ ሰገንታ ሲያታ ደብስማ ኦሮሞ ከላ ይሮደርበ ይሮ አያና ከወሊን ከበጀን ሰነን ያደቱ ካፕቲ ከና ካሴ በልሲናን ኢፍሴ ማሊፍ ካፕሶ ጎዳ ኡመቲ ኦሮሞ ካጀት ሰና ገባባት ኡመቲ ኦሮሞ ወጋ ትባቲ ሶዶማ ኦል ሞቱማ መታሳ ዳቡዳን ዮካንሞ ሞቱማን በከከሰን ቡኤ ጀዴ ወጀለትኑ ቀበቴ ጅሩ በከንቡ ሀንቀቹዳን በረበራን ገብሩማ ጀለትኑ ኢታ ዋንጅሩ ኑቲ ገብረሳ እንንሞ ጎፍታ ከኘ ዋንቴ ከነጀላ ባኔ ብልስማ ሴር አዱኛ ረቲ ምርገኑ ከኑ ከና ኑ ቀበጀሜ ሙቱማ መታታ ኡመቲ ኦሮሞ ታበቱ ምርገ ቀባ ከና አርገም ሲሱ ከሶጆዳ ካፕሶም ብልስማ ኦሮሞ ከና ባልድናን ይሮደርክ ወሊካፍኔት ዋ ወሊካፍኔት ሞ ሰበባታስ ጋፈካፍኔራ ከነን ወጋ ዲባ ሶዶማ ዲጋ ዲባ ፍተማ ኦል አርካኑ ቀበን አከጋብሩማት አከይ ከካፕሶ ከና ጀሊሱን መቃሱ ሬሱ ኡመተ ኦሮሞ ወክረት አመልታ ቀሲሱ አድኛ ዶጎጎሱ ፊ አከከ ቀሲ ሲቲን ካል በከደዳት መቃጥሬሲ ከነለለቡዳን ዱለታን ትጅረን ሰናት ፈሪ ኒሁባት ዮቴ ከጀዱዳ ተበንታ ሲያሳ ደብስማ ኦሮሞ ወረካራው ጋሄራ በረፈመጁ ዩኒቨርሲቲ ከጀዱ አድኛ ካንት ፈጨጁ ኢንተርኔት ይርስቲ በራማሙ ፈጨጁ ኢሳካና አመለ ገረደበርሱ በርባዱን ዋን ሙላቱ ትርደብኤ ገባሴን ካና አከይ ከቀብሶ ብልስማ ኦሮሞ ትሱ ድርቀማል አከይ ከቀብሶ ብልስማ ኦሮሞ አኩማ ኡመቶ ተጋቡማ ጀለት ኩፋዲ ኮሎኒ እንግሊዚ ጀለት ወሪ ኩፋን ኬንያ አልጄሪያ ጋና ናይጄሪያ አፍሪካ ከሳ ላቲን አሜሪካ ከሳ ኤዥያ ከሳ ሳንኩን ሁን ጥሎላ ዱንያ ለማፋቦዳ bilisummaa isaanii akka argatan labsamee fi sadarkaa addunyaatti. Labsiin kun akka sadarkaa addunyaatti irratti wal taame 1948 konveensiin mirga warra kolonii jalatti caban bilisummaa isaanii argachuuf mirga qaban kan jedhu sanarra taasisanii biyyoota hedduun bilisummaa isaanii argatan. Kanneen labsii kana kabajan daddaffiidhaan ofii isaanii iyyuu bilisummaa biyyoota kanaaf kennanii keessaa ba'an bifaan akka biraatti cunqursaa isaanii irratti afuufan malee. Haa ta'uuti kanneen labsii kana kabajuu didan bakka hedduutti diddaa agarsiisuudhaan qabsoo hidhannoodhaan kan irra aanames hedduudha. Isaan kana keessaa Keeniyaan sochii maawumaawu. Ammas dhiyoot immoo Eritiriyaan waggaa 30 qabsoo hidhannoo gochuun qabsoo hidhannaa hadhaa'aaf Itoophiyaa irraa bilisummaa ishee argatte. Kaas dhiyoo kana Sudaan kibbaa Sudaan irraa bilisummaa ishee argatte. Kan uummata Oromoo gabroomte addatti bifaan kan wal fakkaatu gurraacha waan ta'eef hanga ammaa dabi hedduun dhumaatii hedduun uummata Oromoo fi uummatoota kibbaa Itoophiyaa irratti gahullee kun hubatamuu hanqatamee hanga ammaa gabrummaa kana jala jirra. Gabrummaa kana jalaa bilisummaa bahuun mirga keenya. Mirga kanammoo deeffachuudhaa fi karaa nagaa karaa adda addaa yaalleerra seenaan Oromoo fi seenaan qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas hariiroon Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru barreeffamee kan lafa jirudha. Isa kana bifa nagaan yaallee dadhabnee akkuma uummatoota biraa dirqamnee qabsoo hidhannoodhaan kan argachuudhaaf itti jira. Akeeki qabsoo bilisummaa Oromoo isa kana. Akeeki qabsoo bilisummaa Oromoo uummata kamirrattuu kan xiyyeeffate miti. Uummata kamuu diina godhatee lafaa ka'ee hin beeku. Uummatooti hundi fira qabsoo bilisummaa Oromooti. Sagantaa siyaasaa bilisummaa Oromoo lafa kaawwate keessa jira. Haa ta'uuti akkuma jalqabarratti sinii tuqee kanaan duratti sinii tuqee akka qabsoon kun uummatoota dhabamsiisuuf xiyyeeffatetti uummata kaan irratti qiyaafannoo godhee ka'e fakkeessanii maqaa beektota seenaa kan jedhu sana dhawatuun gaafa gabroommeentii jalqabnee ammas dhiyoommoo gaafa sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo jalqabirraatii ka'ee duulli isaanii nurraan dhaabbata. Maqa xureessi qabsoo kanarratti cilaattii dibu akka akeeka isaa jallisu darbeemmoo bacancarsuu fi bufeessuu bufachiisuu kan jedhu kaayyoo godhatanii walumaa gala uummata Oromoo ofirratti amantaa dhabamsiisuun hara kana itti afuufuun miidiyaa qabatanii TV'dhaan, reediyoodhaan, intarneetiidhaan bifa haaraan itti jiranii akkamitti itti jiran har'allee. Tokkoffaa rakkinni Itoophiyaatu gaallaa fi islaama jedhee barreessaa jiranii qaanii tokko malee kan Itoophiyaa hiyyummatti hambisee fi nageenya dhabsiise gaallaa fi islaama jedhanii hanga barreessuu ba'an beektotni kan ofiin jedhan kun tokko. Kalammataa akka qabsoon kun haaluu uummata kaan irratti yookaan uummata tokko irratti bahuudhaaf akeekkate tokkotti haala qaanfachiisaadhaan miidiyaa fi intarneetii fi TV'dhaan kana lallabaa jira. Akka uummata Amaaraa irratti qabsoon bilisummaa Oromoo qiyaafatee jiru fakkeessuu yookaan immoo tokkummaa biyyattii facaasuudhaaf kaka'e darbee sororkeessitoota warra dhiiga dheebotan kun hundi sababa itti qabso kana qararra maqsan buseessan jallisan yoo kan irra darbee qabsichi jabaataa deeme immoo sababaa itti lola bal'aa nurratti bananii fi dhumaatii fidan fiduudhaaf qophaa'an tolfachuudhaaf jechoota kan hunda barrisaa jira. Kanaaf warra akkasiitiif ammallee irra deddeebinee akeeki qabsoo kanaa bilisummaa garrummaa jalaa bahuuf kan mirga itti qabnu mirga uumamaa fi seera addunyaa kabaju ta'u fi qiyaafannoon keenyaa fi akeeki qabsoo kanaa sirna garrummaa sana ciree keessaa bahe bilisummaa argatu qofaa fi sirna garrummaa irratti qiyaafate ta'u mirkaneessina. Kanarra darbanii ummatoota gidduutti rakkinoota uumuudhaaf, ummatoota gidduutti wal shakkii uumuudhaaf, ummatoota gidduutti wal amantaa qabsiisuudhaaf duula banan kanatti, duula miidiyaas haa ta'u, duula bifa adda addaan godhamaa jiru kanatti ka gaafatamu ummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo osoo hin taane isaan ta'u mirkaneessinaa. Kanaaf kanarraa akka dhaabbatan waamicha boonaati. Akeek qabsoo bilisummaa Oromoo kanuma qofa bilisummaa ummata Oromoo kana mirkaneessinaa. Kuni kan waan kaayyoo bilisummaa Oromoo ilaalu. Kanammataa kanumatti wal qabate duula yeroo ammaa kanatti beektota kanaan beektota warra ofiin jedhani warra sirna gabrummaa leellisan akkasumas mootummaa ka harkaa qabu mootummaa wayyaaneetiin ka duula bal'aan ummata Oromoo irratti banamuu taa'uu fi yeroo adda addaatti tattaafatamee jiru waan magaalaa Finfinnee fi magaalota naannoo Finfinnee jiraniiti. Akka dabsummaa Oromoo itti amanuu fi dhugaadhas jedhee amanu magaalaan Finfinnee magaala guddittii Oromiyaati. Handhuura Oromiyaa keessa ka jirtu ka jalqaba gabrummaan cabse magaalaa Finfinneeti. Ummata Oromoo yaayyaa eekkaa galaan warra naannoo sana qubatee jiru bulalle cabsaniiti Finfinnee dhuunfatan 1878 duula kana cabsuufis meeshuma argataniin irra aananiin tufaamnaafaa ka amma asittuu walaloodhaan faarfannaadhaan jallan dhiyeessan. Yeroo adda addaatti immoo ummata keenyaa bichuu irratti lola banamaa tureen kana hunda cabsanii humnaan dhuunfatan. Har'aa Finfinneen kaasaanii akka taate tokkotti isa kana harka keenya galfanne irra ka jedhu fakkeessuudhaan ka Finfinnee irra darbamee master plan guddinaa yookaan development baafne ka jedhuudhaan kijiba hurrii ummata Oromoo fi kaan irratti maru qabatanii magaalota naannoo Finfinnee jiran hanga Bishooftuutti, hanga Waliisootti, hanga Ejeree yookaan Addis Alem jedhanii isaa waamanitti karaa olii immoo bakka daangaan isaayyuu Caalcoo irratti dhaabbataa, Sulutta irratti dhaabbataa kan hin beekamne karaa Sandaafaatti dhaabbataa, Sadicaalaa hanga Dabra Birhaan diriirfataa kan hin beekamne karaa Bishooftuu darbee hanga magaalaa Adaamaatti isa kana hunda Finfinnee jala dhuunfata galchuudhaaf sochii bal'aa yeroo adda addaatti tattaafataniira. Akkuma sila jedhe akka keekaatti isaan kun bulchiinsa Finfinnee jalatti deebi'anii akkuma qobaatti jiraatanii nuuf hundi isaaniitu Oromiyaadha. Bilisummaan isaanii guutuun Oromiyaan bilisoomtee wajjin mirkanaa. Haa ta'uuti bilisummaa kanatti karaa dheeressuuf yookaan immoo bukuu sanatti baay'isuuf yookaan yoo danda'an immoo hanqisuudhaaf tattaafata godhamu keessatti ilaalama. Waan magaalota naannoo Finfinnee Finfinneetti dabaluuf sochiin godhamu kun akka heera biyya isaaniitti kaardi bilisummaa Oromoo gaafa caasteraa qabsiisti ummati oromo mirga addaatin finnee irratti qaba. Mirga addaatin finnee irratti qaba jechuun finfinnee keessatti waan barbaadu ijaarrachuuf, galii finfinnee irraa argamu irraa qooddatee guddina oromiyaadhaaf oolchuudhaaf, akkasumas afaa bulchiinsa isaa handhuura finfinnee godhachuudhaan finfinnee keessatti afaan hojii bulchiinsa naannoo waajjira isaa keessatti, akkasumas aadaa galma aadaa kana fakkaataa achirraa achi keessa gaggeeffachuu fi mirgoota biraa kanneen kanatti hidhatoo ta'an qabaa jedha. Seera isaanii keessa kaafameera gaafas gaafachaa jira. Haa ta'uuti waggaa 22 darban keessatti kan arginu akkuma waggootii 130 maqaa tokkummaa Itoophiyaadhaan bulchiinsa uummata Oromoo facaasanii, dantaa uummata Oromoo facaasanii, qabeenya irraa moggaasanii, mirga siyaasaa irraa moggaasan, akkasuma waggaa 22 kana keessatti dantaa uummata Oromoo fi Oromiyaan Finfinnee irraa argatu sooldii tokkollee kana dheedanii kabajanii faayidaan sun tikfame hin jiru hanga ammaatti. Isa kana magaalota kanatti barsiifachuu barbaadu maqaa guddina karaa diriirsina, ibsaa diriirsina, guddina telefoonaa diriirsina, indastirii ijaarra kan jedhu golgaa godhatuun magaalota amma siniisise kan hunda bulchiinsa Finfinnee jala galchuun naannoo amma walii tuqxe kanatti Sabbata, Sululta, Akaaki, Bishooftu, Dandaafa isaan kana hunda keessatti ka amma barnooti afaan Oromoon gaggeeffamaa jiru, ka amma afaan hojii afaan Oromoo ta'ee jiru kana balleessanii bulchiinsa Finfinnee ka amma afaan hojii afaan Amaaraa ta'e barnooti afaan Amaaraan kennamu bakka buusuudhaan aadaa Oromoo fi afaan isaa fi waan isaa jireenya isaa deebisanii owwaaluu barbaadu, liqinsuu barbaadu. Kanaafi miseensota adda bilisummaa Oromoo, deeggartoota adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo walii gala waggootii 4 darban kana gaaffii magaalota naannoo Finfinnee irratti mootummaa Itoophiyaa fi kanneen sirna yeroo darbee leellisan kana mirkaneessuuf wal qabatanii fiigan harkatti doomsee tokko bulchiinsi kunii fi walumaa gala mirgi bulchiinsaa afaan ofiitiin hojjechuu, afaan ofiitiin barachuu naannoo kanatti gad dhaabbatee jiru akka deebi'ee isaan jalatti hin qabne qabsoo godhamaa ba'ee hanga ammaa ittiin milkoofne ammallee akeeka isaanii dhaabbatuuf hin taa'anii dhaadatutti jiranii jaallatanis jibbanis kuni hojiirra oola jedhanii doorsisuu barbaadu uummata Oromoo fi addatti immoo of jalatti ajajan obbisiyoo isa kana wixxifataa jiran. Isa kana uummati keenya kanaan dura lafa irraa buqqa'aa ba'e kan caalaa buqqa'umsisaa dhaabbatuu qaba. Magaalota kana Finfinneetti deebisuu osoo hin taane Finfinneenu Oromiyaa wajjin bilisoomuu qabdiin dhaadannoo keenya akeeka keenya isa kana mirkaneeffatuuf uummati Oromoo mirgataa ittisuuf ka hafeef falmachuun magaalota kanatti mootummaan Itoophiyaa akeeka abaaramaa kana irraa akka dhaabbatuu fi yoo harka wal qabannee sochoone qofa irraa dhaabbataa uummati Oromoo waliigalle kana dammaqee harkatti fashasuuf akka socho'u waamicha keenya goonaa jira.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenyatti aanutti isin dabarsuun dura sirba weellisaa Oromoo Jaafar Yusuf dhiyoo kana dhimma Finfinnee ilaalchisuun baasee fi kan gidduu kana immoo mootummaan wayyaanee ukkaamsuudhaan mana hidhaa Maayikaa Laawwiitti darbuun dararaa jiru isin afeeruudhaan ta'a nu faana bu'a.
Ergan baratamne keessa tapaan saba guddaa afaan Oromoodha. Dhimma manaa biyya keenyaa hin jirru murre dedina turayu sabata gama garani ke yuwa ndororo mira chu kambalu poda kambara tamne ke satta pansa bagutra afano gamuda kimbarwanu matavira karagalame adakamna itakinya ganama sana
dhaggeeffattoota keenya hayyu dureen adda bilisummaa oromoo Jaal Daawud Ibsaa Haasan Taayisan kanumaan hin xumuramne kutaa lammaffaasaa qophii keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna nu eeggadha amma gara qophii keenya isa itti aanutti dabarra qophiin keenya itti aanu sirnuma guyyaa gootota wareegamtoota oromoo ebla 15 irratti kan xiyyeeffatudha qophiin kunis gabaasaadha gabaasaan kun ammoo guyyaa wareegamtoota oromoo oromiyaa bakkoota adda addaa fi lammiilee oromoo biyyoota ambaa adda addaa keessatti argaman biratti kabajame kan ilaallatudha faana bu'a
ebilli kudashan guyyaan gootota wareegamtoota oromoo kan bara kana biyya keessa fi alatti halawaa fi miidhagaadhaan kabajamuu fi ammallee sirnoota adda addaatiin yaadachuun kan itti fufaa jiru ta'u odeessi oromiyaa godinoota garaagaraarraa nu rakkabaa jiru ifa godha iddoo ebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota oromoo bara kana halawaa fi miidhagaadhaan itti kabajame keessaa tokko godina addaa naannawaa finfinnee ona sulultaa magaalaa sulultaati guyyaa gootota wareegamtoota oromoo ona sulultaa magaalaa sulultaatti mata duree gootatoo goota yaadata jedhu jalatti kabajamee oole kana kan walitti dhufanii ayyaaneffatan miseensonni maaddee iftuu barii gootota wareegamaniif yaadannoo sammuu taasisanii jiru dungoo diimaa magariisa diimaa ibsuudhaan kan yaadatan yoo ta'u kaayyoo gootonni kufaniif galmaan ga'uuf immoo qabsoo calqabame kan jabeessanii itti fufan ta'uu waadaa isaanii haaromsuun mirkaneessanii jiru miseensonni maaddee iftuu bariin eebila 15 bara 2014 ennaa magaalaa sulultaatti wal ga'uudhaan gootota oromoon qabsoo bilisummaa oromoo irratti wareegaman yaadatanii oolanitti yeroo kam caalayyuu falmii keenya jabeessinee diina biyya abbaa keenyaa weeraree nujjeesa fi nusaamaa jiru ofirraa buqqisuuf dhiiga gootota keenyaa dhangala'e lafee gootota keenyaa cabe kabaja itti horuuf kutannee kaanee jirra jedhanii jiru. Hololaa ilmaan naftanyootaa yeroo ammaa kana oromoo irratti gaggeessaa jiranis kan cimsanii balaaleffatan ta'uu fi diraamaa saamichaa mootummaa wayyaanee qopheessee godina addaa naannawaa finfinnee gara magaalaa finfinneetti galchuudhaan qonnaan bultoota naannichaa lafarraa buqqisuuf fiigaa jiru kan cimsanii balaaleffatan ta'uu caalatti akka gochii akkaa kun hojiirra hin oolleef kaffuun dura dhaabbatan ta'uus ibsanii jiru. Haaluma walfakkaatuun guyyaan gootota oromoo godinaalee oromiyaa garaagaraa keessattii fi dhaabolee barnootaa garaagaraa keessatti sirna ofii miidhagaadhaan kabajamee jira. Yuunivarsiitii Haramayaa, Amboo, Wallaggaa, Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 4, 5 fi 6 akkasumas sabboontonni magaalaa Bishooftuu, Finfinnee, naannawaa Kotobee, Gullallee, Makkanniisaa fi Shagooletti argamanii fi sabboontonni Oromoo jiraattota magaalaa Awadaay, Haramayaa, Geedoo, Gudar, Shaambuu, Xuqurincinnii fi qonnaan bultoota ona horroo ganda ashaayitiin haala baay'ee ho'aa fi miidhagaa ta'een akka kabajame oduu nu ga'e irraa beekuun danda'amee jira. Dungoo diimaa magariisa diimaa ibsuun gootota wareegamtoota oromoo yaadatanii kan oolan yoo ta'u kaayyoo gootonni oromoo kufaniif galmaan ga'uuf immoo hanga gabrummaan oromoo irraa burkutaa'ee badutti kan qabsoorraa duubatti hin jenne ta'uu waadaa kanaan dura seenan haaromsuun mirkaneessanii jiru. Sabboontonni barattoonni qonnaan bultoonni fi hojjettoonni sirna kabaja guyyaa gootota oromoo kanarratti argaman hidhaa ajjeechaa dararaa fi saamicha mootummaa wayyaanii gaggeessaa jiru keessattuu duula yeroo ammaa kana qonnaan bultoota naannawaa finfinnee buqqisuuf taasisu kan mormanii fi fuundura dhaabbatan ta'uu ibsanii qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamu jabeessuuf gumaacha maallaqaas taasisanii jiru. Oduun qeerroo yuunivarsiitii hawaasaarraa nu dhaqqabeessa akka addeessetti ebila 15 bara 2014 guyyaa gootota wareegamtoota oromoo mooraa yuunivarsiitichaa keessatti sabboontonni barattoonni oromoo haala ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajanii oolanii jiru. Akka odu kanatti Qeerroon Yuniversitii Hawaasa Maadhee Guutama Hawaasa jalatti gurmu'an mooraa guddicha yookaan meen kaampaasii fi kolleejii saayinsii fayyaa riifaraal hospitaala fi akkasumas Qeerroon magaalaa Shaashamannee walitti dhufuun guyyaa wareegamtoota gootota Oromoo kana dungoo diimaa magariisa diimaa ibsuun walleelee warraaqsaa dhageessisuun haala akkaan bareedaa ta'e mooraa saayinsii fayyaatti yaadatanii oolanii jiru. Walitti qaban miseensota Maadhee Guutama Hawaasa sirna kanarratti argamuun ayyaanicha ilaalchisee miseensotaaf haasawa taasisee jira. Kanneen sirna kabaja kanarratti argaman marii taasisan keessattis kaayyoo gootonni kufaniif galmaan ga'uuf kan kutannoon hojjetan ta'uu addeessanii ibsa ejjennoo qabxiilee adda addaa of keessaa qabus baafatanii jiru. Ibsa isaanii kanaanis gocha saamichaa mootummaa wayyaanii yeroo ammaa kana qonnaan bultoota Oromoo naannawaa Finfinnee fi Oromiyaa godinaalee garagaraa keessatti gaggeessaa jiru kan akka malee balaaleffatanii fi fuundura dhaabbatanii irratti qabsoo'an ta'uu ibsanii jiru. Barattoonni Oromoo kolleejii New Generation kan magaalaa Naqqamteetti argamu keessatti baratanis haaluma walfakkaatuun guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kana sirnawaa fi miidhagaa ta'een kabajatanii oolanii jiru. Barattoonni kun yeroo gootota wareegamtoota Oromoo walitti dhufanii yaadatanii oolanitti kaayyoo gootonni kufaniif bakkaan ga'uuf wareegama barbaachisu hundanii kaffallaa qabsoon bilisummaa keenya caalatti akka cimuuf ni hojjenna kanaafis dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo waan dandeenyu hundaan cinaa dhaabbanna jechuun ibsa ejjennoo baafatan keessatti ifa godhanii jiru. Guyyaan gootota Oromoo eebilli 15 magaalaa Dirreedawaa keessatti maaddeleen adda bilisummaa Oromoo Guutama Hawaas lakkoofsa 123 fi Maaddee Gumaa Baastuu Eebbisaa Addunyaa jedhaman walitti dhufuun eebila 16 bara 2014 gootota wareegamtoota dungoo qabsiisanii faaruu warraaqsaa garagaraa faarfachuu yaadatanii oolanii jiru. Miseensonni maaddelee kunneenii yeroo gootota wareegamtoota yaadatanii oolanitti kaayyoo gootonni Oromoo wareegamaniif galmaan ga'uuf kan caalatti cimanii qabsoo'an ta'uu ibsanii jiru. Ibsa ejjennoo baafataniin dargaggoota fi uummata hiriirsuun qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisuuf gahee keenya ni baana lafa naannawaa Finfinnee federaala jala galchuuf adeemamu dhaabuuf wareegama kamuu ni kaffallaa shamarran Oromoo hirmaannaa isaanii qabsoo keessatti guddisuuf ni hojjenna waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO cinaa dhaabbannee waan nurraa eegamu hunda ni raawwanna mootummaa wayyaanii fi leellistoonni sirna nafxanyaa hanga hundeen buqqa'anitti qabsoo keenya itti fufna jedhanii jiru. Hawaasni Oromoo biyyoota alaa jiraatus guyyaa gootota Oromoo eebila 15 haala miidhagaa fi ho'aa ta'een kabajee oolee jira. Kanneen keessaa tokko gamtaa barattoota Oromoo biyya Jarman hawaasa Oromoo magaalaa Heesnii fi Munich jiraataniidha. Gamtaan barattoota Oromoo biyya Jarmanii fi hawaasni Oromoo magaalota lameen keessa jiraatu eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo bara kanaa kabajuuf eebila 12 bara 2014 walitti dhufuudhaan gootota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman dungoo qabsiisuun faaruu alaabaa faarfachuun gootota bilisummaaf kufan yaadatanii oolanii jiru. Pireezidaantiin gamtaa barattoota Oromoo Jarman Abdallaa Yesuuf haasawa sirna kanarratti taasiseen kaayyoo gootonni keenya baddaa gammoojjitti kufaniif bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf hundi keenya waan dandeenyuun hirmaachuu qabna dirqama lammummaatis jedhee jira. Hirmaattonni sirnichaatis yaadannoo goototaaf taasisan cinaatti kaayyoo gootonni Oromoo kufanii fi kufaa fi jiraniif galmaan ga'uuf waadaa isaanii haaromsuun kan caalatti hojjetan ta'uu mirkaneessuudhaan saganticha haala miidhagaa ta'een goolabanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nutis qophii keenya sirna kabaja guyyaa gootota Oromoo iddoolee garagaraatti kabajame ilaalchisne har'aaf kan qabannee dhiyaanne asumarratti xumurree jirra. Qopheessee kanan isinii dhiyeesse Ambaarantu Gadaati.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Innis sirna guyyaa gootota Oromoo eebila 15 kan bara 2014 gidduu gala waajjira hayyuu diree adda bilisummaa Oromootti kabajame irratti kan fuulleffatudha. Faana bu'a. Ebli kudashan guyyan gotowwan wareegamtoota Oromoo kan bara 2014 naannawa Jiddugala waajjira hayyuduriyaa dabalisummaa Oromooti. Bakka hoogganoonni qondaalonni fi miseensonni dhaabaa akkasumas hawaasni Oromoo naannichaa argamanitti gaaf jala bultiirraa eegalee sirna miidhagaadhaan ayyaaneffatame oolem. Sirna dungoo qabsiisuu gaaf jala bultii jechuunis ebla 14 bara 2014 gaggeeffamirratti miseensi shanee gumii gumii sabaa dabalisummaa Oromoo fi gaafatamaan damee dantaa diinagdee Jaal Araarsoo Biqilaa dungoo halluu diimaa magariisa diimaa qabu erga qabsiisanii booda wareegamtoota Oromootiif yaadannoon sammuu daqiiqaa muraasaa taasifamee jiram. Hirmaattoonni sirna yaadannoo kanaa hundi dungoo erga qabsiifatanii booda faaruu gootowwanii maal dhaamanii jaallawwan qabsoof kufanii jiru gamtaan faarfatanii jiru. Itti fufuudhaanis faaruulee fi walleeleen guyyicha ilaallatan adda addaa dhiyaatanii jiru. Barumtaasaa jechuunis gaafa guyyaa wareegamtootaa ebla 15 bara 2014 ammoo qophiileen adda addaa dhiyaatanii jiru. Sirnichi eebbaan kan baname yoo ta'u miseensi shanee gumii gumii sabaa dabalisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa guyyicha ilaalchisuudhaan haasawa taasisanii jiru. Kana malees haala qabsoon bilisummaa Oromoo karaa siyaasaa, dipiloomaasii fi waraanaa keessa jiru haala diinaa fi haala uummata Oromoo addattis sochii qeerroo Oromoo kan tukan Jaal Araarsoon diinni keenya yeroo kamirrayyuu caalaa keessi isaa jeequmsaan guutamee fi dadhabaa jiraachuutu hubatamaa jedhan. Olori diiggaa ilmaan nafxanyootaa itti jiran ilaalchisuudhaan ammoo gochaan farreen kanneenii dura dhaabbannaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo biyyattii keessaa birootiin hoonga'uu dubbatan.
Kan biraa wanni aadannas ga tokko karaa ilmaan nafxanyaadhaatiin maal turannee ilaalle bara dabre kana jalqabanii waa'ee Minilik gamaa gamanatti itti fiiganii yoggaa 100% akka bajan jennee waan uummanni Oromootii sabaaf sabaloonni biraalleen akkaataa inni gaafa biyyattii sana impaarummaa isii jalatti galchuudhaaf walii gaa fiigaa ture dhiiga dhangalaasan waan namni karaa keessatti yeroodhaaf oofsee callisee taa'u madaasan tuttuqanii kaasanii jechuudha ilmaan nafxanyaadha. Minilikii fi Maandellaa fa'aa wal qabsiisuu barbaadan akka tokko godhuu barbaadu. Kanaaf ayyaana isaa abbaa 100% kabajna jechuudhaan walii gaa fiiganii. Kan hundinuu kan taane akka biraattuu madaan keessan osoon qoriin ammaas deebisanii nama nu gofromfatee dhiiga nu dhangalaaseetti harmaaf harka muura deebisanii nu gubbatti ammaas waggaa 100% kabajanii kan jiru sochiin gaa biyya keessa Oromoo qofa osoo ta'een sabaas walumni biraallee keessatti warri akka kibbaa Oromoo wajjin dhaabbatanii sochiin godhame gaa bal'aadhaa jechuudha. Kunis gaadeebee kan wayyaa inaatii wajjin wal qabatee maantiira tuffii uummata Oromootiif qabaachuu har'allee jechuudha. Jaarraa 21ffaa keessatti deebi'anii warra dhimma dhiiga dhangalaasee har'allee akka addaatti biyya tokko godhe biyya tokko taasise waraana qulqulluu biyya taasisuudhaaf Itoophiyaa biyyatti beeksisuudhaaf gaggeesse malee nama dhiiga dhangalaasee hin jiru jechuudhaan ololli gaasaan ololli rakkisi isaan uffatan hundinuu harkatti fayyadamuudhaan. Yeroo ammaa kana kanarra akkuma Oromoon gaangeen aadaatti yennaan ifittuu gabaasuuf jedhanii sochiin isaan godhan gaa deebee isaan mamiidha jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaaf wayyaan qofa osoo hin ta'in ilmaan nafxanyootaa illee haala akkasii tokko jalqabanii jechuudha biyya keessatti. Kanammoo Oromoon keessaa ala hin jenne gam tokko deebi'uudhaan ilaalcha siyaasaa garaagarummaa qabaatu illee dhimmi waa'ee Minilikii fi hunkuun kaana namoota gara tokko deebi'e jechuudha. Kun egaa waan. Uummanni Oromoo dhaa keessaa alaan haala addaa kan isaa bira deemu yeroo dhaabbatuu qabuun keessaa tokko ta'uu isaatiin kun fashalee jira jechuu dandeenya jechuudha.
Duula mootummaan wayyaanee wareegamtoota Oromoo fan siidaa dhaabe kan jedhuun uummata olola kanaan gowwoomsee qabachuuf itti jiru irrattis akkas jedhan.
Waan addi bilisummaa Oromoo dhaa 1991 waa'ee aanolee dhaa lafa kaa'ee dhimma kanarratti calanqotti harmamuun aanolee dhaatiif kanammoo wayyaanee nuti lafa kaa'ee yemmuu fiigu kun miti. Adda bilisummaa Oromootu dhagaa bu'uuraa kaa'ee bakka kanatti yaadannoo siidaa fuula dura jaarraa jechuudha. Adda bilisummaa Oromoodhaa dhaqee qaamaan hoogganni ol'aanu feeroo sanii bakka sanatti argame kaa'ee jechuudha. Arra uummata Oromoodhaa yoo achi qabannee dhagaa aabaa'uun kaa'ee sanarra yaadannoo siidaa san hojjanne deeggarsa uummata Oromoo arganne jechuudhaan mootummaan TPLF fi jala deemtoonni isaanii oppiyoon wal qabatanii waan san ijaaran malee. Isaan hin jalqabne ka seenaa kanaas maal hundeen gabroomuu keenya jechuudha maal uummata Oromoo keessatti hoogadhaa የድርስም ወሮ ወሮ ትን ትያዱና ደጋቡራ ከምን ከያራ ተዋኒ ፍትያደኒ ወለኒ ትብጅን ቁርሳትን ይፈሙ ቆፋል ቃፍሳውኒ ኩፍዘኒ ትላሉላን ደግርሶም ወሮ ወርከቲ ዳው ወሊገ ፍያ ይረመለ ኩሪለን አከስጀት ሄናን ዱጋ ኢኒጀል ቀባ ኢኒያካታ ኢትዮን ኩንጀል ቀብለን ከሰካተ ከዱሪ በከከና ተቆ በርባደ
ጉያ ጎተወን ወሬ ገምቶት ኦሮሞ ወተያደኑ አኬኬሳን ወሬ ገመኒ ፊጠባሱ ዋዳ ሃሮን ፈቻ ተውቀባ ጀደን ሚሴን ሸኔ ጉሚ ጉሚ ሰባ ደብልሱማ ኦሮሞ ጃላራርሶ ቢኪላ ኢትፉፉዳኒ ስርና ያደኑ ኤብለኩ ደሸን ጅዱገለ ዋጅራ ሃይ ዱራ ደብልሱማ ኦሮሞ ትገግይ ፈሚከነረት ሃሳው ካንታስዘን ሚሴን ሰ ጉሚ ሰባ ደብልሱማ ኦሮሞ ጃል ቀጀላ መርዳሳቲ ሃሳው ኢሳኒ ከናኒ ሰባባ ኢጆ ጉያን ኩን ያደተሙ አከስ ጅቹዳን ይፍሰን
ጉያን ወሬ ገምቶታ ሰበውን ያደተሙ ፍን ጉዳኒ አዴም ሰቀፍሶ ብልስማ ኦሮሞ ከሰት ወሬ ገሞተ ጋፈ ኦሮሞን ጫበየል ከቢያን ጋራጁ ያደቹራ ጥቱም ባንታ ወሬ ገመ ሄዱት ከፈለም ጋፈ ፍዳ ገብሩማ ወይራራ አለጋ ኦፍራይት ሱራ ብረማቶ ራየል ከበ ሃንጋ አማት ወሬ ገመ ልቡ ፊ ወሬ ገመ ቢፈዳዳ ሄዱ ትትከፈለ ኩንስ ቢዮ ፊ ወት ምርጋው ፊ ኤዮ ፊ ወት አቡማ ድራን ቀባጫ ቱ ሆርሞን ስርነ ድራን ቀባጫ ቱ አዳ ፋን ሴና እኝማ እሳቱን ፈተነው ፍራቲ በላት ወደገነ ፍራይት ሲውራፊ ወሬገመ ባይት ከፈለኝ ጋህ ጨምኔ ወጀኑ ጋል ወለ ምን ልፋጅን ጠይቄ ሰጥሰና ይት ካኒ ከከው ጉርጉዳ አባይ ለጋው ወልራ ዘልከበይ ጫንቆ አንወሌ አማያን ፈተማጅ ጉደበለት ገመዲያን ግዱበለይሳንስ በከቱ ኦሮሞን ቶለጀ ኤገብሩማ ሎካንም ወላንቱማ ግተብቱ አበሻራ ኩደቴ ትብለንቱሬ ሰነገተት ጋወሬ ገመባይት ከፈለን ካንድሬ ሎላት ወሬ ገመኒ ካን ቀበመኒ ረሸነመኒ ወረከ ፍሪሳባ ሆግይፋ አመዴሊ በምፋ ወረከ ነበካተም ሰነዱባንስ ከነነ ከነመቱ ኮቶኮት ኒዲደን ምትብሉ ዲደን ዋንት ጀንሁ ለቹሪ ደንጀ ለማኒ ጉያ ሳፋ ወሸነማኒ ወካን ፈሊፈማኒ ገሪ እዱ መጨበኒ ቦደዩ ስርኑማ ዱራን ሲምቡላት ለሰነ ሻከሉ እትንጅራቹ አደፈቹ አያኔ ፈቹ መሳኒ ቆፋ አካ ቢኔሳት ገረጀብናን አማማኒ ወዝያማ አንኖሌ ባጅኑ ትርነገዳ ጥይሳጅና ዲሱድና ዋን አደፈነ ዋን ሴናገኛን ኢብኑ ዋን ይደኒ ዋን ተመነኒ ዋመመኒ ህሪር ፈመኒ አጄ ፈመኒ ዘቹ ወሬገም ቶተ ሮጀን ሁንተ ከነደበለታ ዘቹ ከነካሴ ሰነጎዳንስ ትንጭል ለዳገብሩማ ይሮሮትኑ መካ ከነገዘቱ ወሬገም ትባይን ከፈለመኒ ትሬሎ ላቆፈጀት ምት አኩንት ንንጀሬ ይደማኒ ማለዳ ግስ ግድረሙላ ሬበሙላ ካን አጀፈመን እጅና ሳኒ ጅጅሩ ዲደኒ ኢላች ሳኒ ጅጅሩ ዲደኒ ካንኔ አጀፈመን ዱን ሄድቱ ወጣብል ስማ ኦሮሞ ኢንለቲን ዱረዩ ወሬገም ቡዲን ትበይ ያለች አደብል ስማ ኦሮሞ ወልቀበቴሞ ወጭ ያደብል ስማ ኦሮሞ ወጥ ከመጫፍ ለማፋከን ወሊ ወልቀበቴሞ ወሬ ገምን ጉጉት ያጥፈለ ማሞ መዘምር ፈት ፈኒ ፈት ኢላሽ ኦሮሞ ማልማ ጉያ ዛፋ ተክላይማን ትገይተኒ ፈኒ ዛ ካደሳ ብሉ ፈት አገሪቱ ዙ ፈት ሊዲተ ንፍንችለ ሆንደገ ዛጋን ነሞቴ ወዘን ፈንቲ አሰና ገት ያደዱ ከነገሪቱ ሉ አገሪ እንዲዴ ፊንቺለ ሃንገለለስ ሎሌ ኩነታቲ ኦል ሃንገበርባደሙ ኦል ነጽኞዛ ጉልችቶ ተናንደ ነጉልች ነበት ተርካንቲ ገረገራ ተታበይ ወሬ ገመ ሰኝና ከዚህ ሀፉን ከወጀለመት ኦበለጽታ ተቆነው ነጋ መንታጅራቱ ባመኒ ወሊም ሰላሌ ፍጨት ረሸና wakan fannisa waregama yoje nuga balibne katti wala ligarira
abaun gafa akeka bilisuma oromo dogom sujedun ijara mirra kafe waregama ulfata basafi injifanno le heddu galmesa har agawustu kan jalka jelan
addul suma oromo gafa ijaramu akeka siyaza bilisuma oromo jeru tolata kaninargam taaniya kanargam waan beekuuf jaarmiyaa baranee sirna jaarmiyaa haaraa baraniidhaanii of ijaaree qabsoo hidhannoo geggeessuudhaaf dirreetti gadi ba'e. Haala bilisummaa Oromoo jalatti ijaarame haala ulfaataa akka ta'e irra deddeebamee dubbatamaa ture. Beekumsa ture qaroomina ture malee muuxannoo ba'aan turre haalli yeroo sanaas haala walxaxaa ture. Adeemsa warraaqsa Itoophiyaa jedhame yeroo sana keessatti haalan adda bilisummaa Oromoo danqan waa baay'ee turan kana keessatti dhalate adda bilisummaa Oromoo kana keessatti dhalate dirreetti gaafachi bahu dhaaba adda bilisummaa Oromoo sirna jaarmiyaa gadhaabuudhaaf sochii godhame mataa isaa keessatti wareegama baay'eetu kaffala. Dirreetti bahanii qawwee qabatanii lola jalqabuun duratti wareegama baasu jalqabe jechuudha adda bilisummaa Oromoo. Gaafa dirreetti bahamu immoo haalli karaa bahaa ture akkam akka ulfaataa ture haalli ji'oo politikaa naannoo keenyaa gaafa sanas akkuma har'aa danqaa keessa ture gama mootummaa Somaaliyaatiin dharraa mootummaa Somaaliyaadhaa lafa Oromoo gamana Harargee badda Harargee kibba bahaa Oromiyaa Boorana kana dabalatee Somaaliyaa guddittii ijaaruudhaaf qaburraati adda bilisummaa Oromoo fi kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessan keessummeessuu diduun gama warra Somaaliyaarraa ni ture. Biyyi Keeniyaa immoo duraanuu mormitoota Itoophiyaarraa dhaqan keessummeessuu irratti rakkoo qabdi. Gama dhiyaatiinis rakkoo garaa garaa ture. Haala kana keessatti gaafa dirree bahaatti bahamu hoogganaa adda bilisummaa Oromoo kanneen adda bilisummaa Oromoo ijaaran wal qabatanii dirreetti bahanii haala ulfaataa sana keessatti qabsoo hidhannoodhaaf siyaasaa kan jaarmiyaa waggaa geggeessanitti balaaleen garaa garaa mudatanii wareegame baay'een kaffalame.
Goote jechuun nama ummataa fi biyya isaa jaalatuuf lubbuu bakka buusaa hin qabne wareega ta'uu kan himan jaalqajeelan gootummaa jechuun jedhu.
Gootummaan kunis biyya ofii jaallachuu jaalala biyya ofiif qaban jaalala addaa saba ofiif qaban jecha sabboonummaa jaalala biyya ofiif qaban jechaaf. Lubbuu ofii dabarsanii kennuu jechuudha waan biraan qabanis. Kanaaf guyyaa kana guyyaa jaallan akeeka qabsoo akeeka siyaasaa galii siyaasaa kan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo kan tokkummaa saba Oromoo saba tokko uummata tokko biyya tokko jedhu qabatanii itti amananii itti cichanii irratti wareegamanii jechuudha. Egaa jaallan bifa kanaan dirreetti iddoo tokkotti haa wareegaman malee bifuma kanaan immoo bakka garaa garaatti kan wareegamanii mana hidhaa keessatti hidhamanii kaayyoo kana jijjiiruu didanii waan mootummaan dargii jedhu fudhachuu didanii kan wayyaaneen jettu fudhachuu didanii akka wayyaaneen jettutti buluu didanii kan wareegamanis kanuma bara dargiidhaa yoo fudhanne magaalaa keessatti warri wareegaman warra akka. Jaalmaa yaabdoo fa'a akka qeessa guddinaa fa'a bakka garaa garaatti dhiyaattis bahaattis namoota gama bahaa anirraa quba qabu namoota akka miruu ibsaa fa'a namoota anuu qaamaan beeku na biraa fuudhanii rashanan namoota akka lamuu danda'aa fa'a ni didan waa irratti qabatanii waan ittiin yakkan qabatanii ragaa xixiqqoo qabatanii ittiin yakkanii amansiisanii. Waan of barbaadan fudhachiisuuf yaalanii didanii rashanamanii jechuudha. Garuu namoota akkasitti wareegaman hedduu gariin isaanii otoo dhiisanii gara biyya alaatti baqachuu danda'anii bifa kanaan wareegama. Warra kana hunda dabalata waa'ee wareegamtootaa yeroo dubbatu. Guyyaa wareegamtootaa kana egaa nu qofaa miti amma kana yaadatu. Sadarkaa adda bilisummaa Oromootti waan murtaa'ee adda bilisummaa Oromoo qofti ayyaaneffatus miti. Amma gara ayyaana biyyoolessaa Maartiis Dee Oromoo ta'utti jira. Kanaaf ayyaana kana kan ayyaaneffatu miseensa adda bilisummaa Oromoo yookaan deeggaraa adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in uummata Oromoo bal'aadha jennee ilaalla. Booris kanatti bal'achaa deema. nutis kan ayyaanessinu wareegamtoota miseensota madda bilisummaa oromoo qofaa otoo hin taane namoota bilisummaa oromoof jecha eessattuu bifa kamiiniyyuu wareegamnumta yaadannaa jechuudha.
Dhaloonni ammaa injifannoolee gootoowwan keenya kaleessa wareegama isaaniitiin nuuf argamsiisan qofaan boonee taa'uu odoo hin taane akeeka isaan wareegamaniif guutuutti milkeessuuf caalaatti sosso'uun akka irra jirus hubachiisan.
Eeyyee jaallan kaleessa qofan. Akeeka isaan kufaniif hanga bakka ga'etu jiru. Injifannoolee argamantu jiru. Wareegama bahaniin har'a biyya Oromiyaa jedhamtu maqaa biyyoota wajji jira. Afaan Oromootiin hojjechuu ittiin barreessu. Waan garaagaraa waan xixiqqaa kaasuu dandeenyu mallattooleen Oromoo bakkatti deddeebi'aa jiran. Baay'eetu jiru. Haa ta'u wanni nu hafan ammayyuu akeeki galii godhannee galii guddaa tokko godhannee nuti fuuldura kaawwannee deemaa jirutu jira. Innis bilisummaa Oromoo dhugoomsuu, bilisummaa Oromoo mirkaneessu isa jiru ilaalcha sana deemaa jira. Injifannoo kaleessa galmeeffame namoota nu duratti turan galmeessanii seenaa sanaaf maqaa sanaan. Qofaan jiraachuu hin danda'amu. Fufiinsa qabaachuu turera itti fufamee galiin jalqaba kaa'ame kun bakka ga'uu turre jira. Isa kana dhaloota har'a jiru maal barata? Wareegamoota ta'an kanarraa maaltu barata? Maal irraa barata? Isa jedhudha. Waan inni irraa baratu akeeka guddaa tokkoof akeeka saba ofiitiif. Bilisummaa saba ofiitii fi wareegamuun barbaachisaa ta'uusaa bilisummaan immoo tolatti akka hin dhufne bilaashatti kennaa yookaan badhaasaan hin dhufu bilisummaan. Kanaaf akkuma jaallan kanaan dura lubbuu isaanii wareegame kun immoo gosa baay'eedha jenneerraa lubbuu qofaa miti bifa hedduutiin wareegama kaffalan dhaloota irra jirullee qabsoo kan itti fufee galma isaatiin ga'uudhaaf. Wareegama qabsoon kun barbaadu kafaluudhaaf qophii ta'uudhaan waan wareegami darbe kun dubarsiise waan tokkummaati. Tokkummaa malee tokkummaadhaan dhaabbannu malee tokkummaa yeroo jiru tokkummaa ijaarameera tokkummaa dhaabaa darbee tokkummaa sabaa. Addabarsummaa Oromoo akka dhaabaatti Oromoon akka sabaatti bilisummaa isaatiif yoo ka'ee hiriiree socho'ee hojjetee. Sababoonitti bilisummaa keenyaa kenneef hin jiru. Wareegamtoota keenyaa haa wareegamanii lubbuudhaan nurraa adda ba'anii malee hojii isaanii ni jira jiraataadha. Seenaa keessatti bara baraa yaadatamu. Isaan irra wareegaman qofaa osoo hin taane kanneen namooti gaafatan namooti muraasni isaan irra hafanii qabsoo kana dandamachiisanii asiin ga'aa yookaan immoo karaa dheeraa kana deemsisan illee galata qabu. Kanaaf dhaloota amma jiru kun kana hunda hubatee gara fuulduraatti akka tarkaanfatu abdiin qaba. Kabajaan ulfinni wareegamtoota keenyaaf fayyaataa injifannoo uummata Oromoo.
Sirna yaadannoo wareegamtoota Oromoo Jiddugala Waajjira Hayyuudduree Adda Bilisummaa Oromooti gaggeeffame kanarratti faarulee, walaloolee fi qophiileen adda addaa gootoowwan faarsan qabsoof nama onnachiisan dhiyaatanii jiru.
Oromoo jabeessa jaallan. Hamma lubbuu kenna maaltu jira? Oromoo bulchaan gumaachan jira. Oromoo bulchaan gumaachan.
Dhaggeeffattoota keenya sirna yaadannoo guyyaa gootoowwan wareegamtoota Oromoo Jiddugala Waajjira Hayyuudduree Adda Bilisummaa Oromootti raawwatame ilaalchuudhaan gabaasaan qindeessine kanumaan raawwatee jira. Gootoowwan wareegamtoota Oromoo bara baraan yaadatamu faarfamu. Akeeka gootota Oromoo galmaan ni geenya. Injifannoo uummata Oromoo.
Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin galgala kanaaf qindaa'e kanuma raawwateera. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jenna. Qophii keenya ittaanuun walitti deebina. Hangasittuu nagaaf fayyaa keessa nuuf bula. Injifannoo uummata Oromoof.